Жаныңа да серіктер ал, таулардан асып биікке бар. Әндерімнің қазынасы өзгермей сол кейіпте қал. Өзгермей сол кейіпте қал.
Өзімді жұмып аштым, өтіп кетті қанша жыл. Сәттерімден естелік болып жазылды қанша жыр. Кездесті таулар, шұңқыр, жазық дала, қыр. Менің әндерім ішімдегі айтылмаған сыр. Сырдың бәрін ақтармасам ішімнен жеп бітеді. Шынайы тыңдарманым іздеп мені көп күтеді. Болады бәрі деп қоямын, Алла қолдасы. Ештеңе шықпайды өмірде өзгеріс болмаса. Жақындарыма да дедім еңбек еткенде. Шүкір бәрі қазір жетістікке жеткендер. Бауырларым ересе өмір бізді бөлсе де, жүректеріңмен бөлініп ешқайда кетпеңдер. Брат жинағалы болып келдік егіздердей, өмір сүрдік апарық болып кегестесеміздердей. Қазір үлкен лейбл дейді рекордс болсақ та, жақсы көрем бәріңді әлі сол сегіздегідей. Мен Хавайя 8, ол теңдесіз уақыттар. Ол жерде ешкім сез алмайтын бақыт бар. Ол жерде біз секілді қарапайым халық бар. Қараңғыда төбеден түскен бізге жарық бар. Қазір ауламызда сәби жүгіргенде шаңия. Отау құрған отбасы және жаңа жанұя. Барлығына қанағат шүкіршілік. Өзгермей сол кейіпте қал, болмас үшін тар ұя. Көп қазір жас таланттарды көтерді рейтингке. Тыңдармандары шыққандай митингке. Ал менің әуелден келе жатқан тыңдармандарым апаруда ұлдарын жетектеп мектепке. Алма кезек өзгереді өмір кезек бізіммен. Барлығына шыдауға жетер кез өзіммен. Менің де артымнан еретін ол ізіммен. Немесе сахнада тұрармын кішкентай қызыммен. Күйіп кетпесін өмірге алған билетің. Іші қымбат болсын киімімнен киетін. Ештеңе де кеш емес, ерте де емес. Барлығында шешетін ол сенің ниетің. Ойланамын дұрыс қолдандым ба деп берген бағын. Білдіріп қоймадым ба деп кейде артық шағын. Мейлі не қылса да болсын алыс жақын. Келеді адамнан жақсы жағын.